Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, lemas antes de
Ola, que tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí, na Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa metidos no Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo, na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Santillana, hoxe no control técnico, e falándolles coa Manteira, aquí estamos, Naza Roca
e Gema Millán.
Sempre está.
Programa número 465. Oxe, estará connosco na emisora aquí no FM Xosé Iglesias, poeta e patrón de pesca.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E na nosa sección de poesía galega recitaremos en directo, como non, uns versos do noso entrevistado de hoxe, o poeta mariñeiro Xosé Iglesias Lamela.
En canto á música de hoxe, sabemos que ao noso convidado lle gusta moito pintar acuarelas sobre barcos de pesca que se transforman en baleas. Así que imos poñer algunhas cancións de Nigredo, o disco publicado en 2023 por Mai, o novo proxecto musical da cantante Iseo Agilda, que afonda algo nesta temática. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Cando volvan as baleas.
Levanme os pés de volta pro mar, limparé allá a pel morta, cantas outra vez. Vostre menos al vexo ondas danzar, veño te escoitar coas cunchas na man.
Matar. tiven que lembrar como era o de deixar a beira. Xa sentín o frío envolvéndome a cadeira. Desarmar o alma e soltar a marea. A que mal ten seguir o canto da serea. Xa batín na rocha, xa dormín sobre a batea. Xa non cheira fume, as luces son todas de estrelas. Lembro agora rutas navegadas na madeira. Abrense-me as portas daquel outras das entergas. Houve un tempo no que bailaba sobre pernas. O sabor na boca do sangue das compañeiras. Sei porque fuxin da costa e hoxe volvo a ela. As voces na praia soan de novo e soan vela.
Imos aló, principiamos xa coas nosas axendas culturais para esta semana. Coma sempre, principiamos coa axenda a nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. Este martes 9, hoxe, no Circo de Artesans, a agrupación cultural O Facho e a asociación Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organizamos unha mesa informativa sobre Altri, a macrocelulosa que afectará as comarcas da Ulloa e Terras de Melide. Participarán Soquicea, mestra veciña de Melide, Juan Castro, enxeñeiro agrónomo, e Xosé Luís Rivas Mini, exparlamentario do BNG. Será ás 19:30 no salón principal do Circo de Artesanos, que, como xa sabedes, está na Rúa Santo André, número 36.
Mañá, mércores 10, teremos connosco a Carlos Xixirei Paredes para falarnos do contexto histórico do comercio escravista hispano-cubano. Carlos Xixirei Paredes é doutor en Historia de América, máster en Cooperación Internacional e profesor titular de Historia de América na Universidade de Vigo. Será a 7:30 no noso local.
O xoves 11, Chisco Fernández Naval presentará a súa obra Mar de Lira, publicado pola editorial Caldeirón. Chisco Fernández Naval é escritor, autor de novela, poesía e ensayo. O seu último libro publicado é Ser Cetáceo. Nesta presentación acompañará ao autor o noso convidado de hoxe, aquí presente, o poeta Xosé Iglesias. Será ás 19:30 no noso local.
E o venres 12 presentaremos o proxecto Artivismo Téxtil, Todas Somos Palestinas. O proxecto Artivista é un proxecto de costura colaborativa e memoria feminista a cargo de Dolores Cotelo, Mar Rodríguez Romero e Catherine Tisley, do Grupo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. E continuaremos cunha sesión de costura colectiva a cargo de Verónica Ramilo, fotógrafa e artivista. Esta actividade fai parte do ciclo Mulleres e Realidades Comuns, coordinado por Cristina Bajo. Será ás 7 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro.
O sábado 13, dentro do ciclo Entre Liñas, que realizamos en colaboración coa Asociación Cultural AIS, en o que visitamos estudos de artistas plásticos e visuais, o sábado 13 de abril, repetimos, a 12:00, visitaremos o estudo de Iria do Castelo. Iria do Castelo, artista e deseñadora, desenvolve a súa actividade dende o seu estudio rural, Castelo Estudio, na aldea de Castelo, en Culleredo.
Comezamos agora coa xenda da nosa cidade, Coruña. No eido do audiovisual, a vindeira semana no CEGAI vai rematando o ciclo adicado ao director finlandés Aki Kaurismäki, coa proxección da película Juha, do ano 1998, que poderá verse o xoves 11 ou venres 12. E para o público infantil, o sábado 13 ás 6, proxectan Ponio no acantilado, de Hayao Miyazaki, con entrada de balde.
Xa sabedes que no Teatro Colón están celebrando un ciclo mensual titulado As mellores películas da historia. Pois en abril é a quenda de O Piano, a película neozelandesa do ano 1993. Será o xoves 11 ás 19:30 horas. A convidada ao coloquio posterior é a directora Hayone Kamborda, que xa sabedes que foi a nosa entrevistada no programa de hai unhas semanas, o programa 461, que está disponible como todos o que facemos no radio con a nosa web.
Nas salas de cine do Foro Metropolitano poderedes ver dúas propostas ben diferentes: a colombiana Os Ninguén, sobre uns artistas en Medellín, e a francesa O Novato, sobre un rapaz do campo que se muda a París. Proxectanas do xoves 11 ao sábado 13 nos horarios habituais destas salas.
E imos coas artes escénicas. A fantástica Compañía Galega Chévere presenta a súa nova obra titulada Helen Keller, a Muller Maravilla, que fala sobre unha muller estadounidense de comenzos do século XX que foi a primeira persoa xorda e cega en obter un título universitario e despois foi denostada polas súas transgresoras tendencias políticas. A obra tamén pode seguirse en lingua de signos. Será o venres 12, sábado 13, ás 20:30 horas, no Teatro Rosalía de Castro.
A compañía galega As Circópatas presenta a obra Roxelio, un payaso en recuperación, dirixida ao público infantil. Trata sobre un home que leva moitos anos recluído na súa casa despois de sufrir acoso no colexio e que está nos últimos chanzos da súa recuperación para a sociedade. Podedes vela o domingo 14 no Teatro do Andamio con sesións ás 12:30 e 6.
E imos coa música. Xavier Díaz e as Aduceiras de Salitre presentan o seu cuarto disco titulado Axúdame a sentir. Se tendes intención de ir, apurade, que as entradas están esgotándose. Actúan o domingo 14 ás 19 horas no Teatro Colón.
A Asociación Cultural Donaire celebra o seu tradicional Festival Infantil O Berce de Donaire, que xa chega á súa 13ª edición. Será o sábado 13 ás 12:30 no Ágora.
A cantante Lourdes Hernández, coñecida como Rasian Red, presentou nos últimos tempos novas cancións cantadas en castelán que formarán dentro de pouco un novo mini LP. Se queredes vela, toca o sábado 13 ás 21 horas no Teatro Colón.
A Orquestra Sinfónica de Galicia interpretará un programa con pezas de Montgomery, Richard Strauss e Shostakovich. Estará dirixida por Jonathan Hayward e Claire Booth. Claire Booth será a soprano. Tocan o venres 12 e o sábado 13 ás 8 no Pazo da Ópera.
Jargezeta é o nome artístico de Pedro Ruibal, artista urbano nado en Vigo e criado na Coruña, que triunfa no mundo do hip-hop. Canta o sábado 13 ás 19:30 horas na Sala Pelícano.
E o delicioso cuarteto e jazz formado por Ángeles Dorrio, Carmen Rey, Betty Queiro e Marga Ramos canta o venres 12 no Jazz Filloa, con pases ás 9:30 e 11.
E imos coas exposicións. Este venres 12 clausuras en Palés con a exposición titulada Antonio Palacios, o rumor da historia, o ruido do tempo, que contén debuxos, planos e maquetas sobre algunhas das obras do excelente arquitecto Porriñés.
O programa Arte na Rúa quere achegar a arte ás persoas fora do marco habitual de museos e salas de exposicións. Un novo exemplo é a exposición Cores do Mundo, con fotografías de National Geographic, que poderá verse nos cantóns a partir de mañá mércores 10 e durante un mes e medio.
E imos coa poesía. Estáse poñendo de moda na nosa cidade iso de recitar poesía aos luns, cousa que celebramos, por suposto. Nesta ocasión será a poeta palestina Razef Ziadat, acompañada polo guitarrista Phil Morse. Será o luns 15 ás 20 horas no Paraninfo da Universidade con entrada de balde.
E comezamos o repaso da Axenda de Galiza. En Ferrol, a compañía coruñesa Elefante Elegante presenta a súa nova obra de teatro xestual titulada Un momento precioso, que evoca o planeta Terra como un xardín. Podedes vela o venres 12 ás 8:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, a obra teatral Iribarne da compañía Butaca Cero, que xa foi reseñada e louvada por varios dos seus críticos recendeiros, chega nesta ocasión ao Auditorio Municipal Gustavo Freire, onde poderá disfrutarse o xoves 11 ás 20:30 horas.
Damos un chimpo a Ourense, donde algúns dos recendeiros tamén disfrutou hai pouco da obra 4x4, da compañía madrileña Ron Lala, totalmente recomendable. Contén os mellores fragmentos das 4 primeiras obras destes simpáticos comediantes. Nesta ocasión estará o sábado 13 ás 8 no Teatro Principal.
E imos a Pontevedra. Na nosa axenda coruñesa xa mencionamos a estrea da nosa cidade de Helen Keller, a Muller Maravilla, a última obra da compañía Chévere. Pois un día antes, os xoves 11 ás 21 horas, actúan no Teatro Principal da Boa Vila.
En Santiago, aínda que xa na nosa axenda coruñesa mencionamos a estrea do último disco de Xaver Díaz e as Adufeiras do Salitre, poderán disfrutar do seu título Axúdame a sentir, pois un día antes, o sábado 13 ás 8:30, preséntano no Auditorio de Galicia.
E baixamos a Vigo. As compañías Anita Maravillas e Portar 71 están especializadas no Teatro de Moni Creques. Visítannos para presentar a súa última obra titulada Ascoton, que falando o traslado dunha familia dende o seu entorno rural a unha cidade. Actúan o domingo 14 ás 18 horas no Auditorio Municipal.
E Names, a nosa vila invitada de hoxe, a compañía de Fran Sieira, que estará en recendo a finais deste mes, presenta o seu novo espectáculo de danza e música tradicional titulado Ceibe. Esta obra traballa sobre o xénero e as súas formas de operar en diferentes ámbitos da vida cotiá. Será o venres 12 ás 8:30 na Casa da Cultura do Milladoiro.
Creo no mar, nas liñas de fe, no músculo aberto, na ollada perdida das nais, sobre o manto da abstracción. Creo nos cardumes, nas profundidades das gotas de suor, na banda sonora do encontro. Na liberdade de nacer, no infinito, nas escamas de salitre, no meu peito. Creo na obra viva, na perfección do equilibrio, no poder das cadernas, no fío da roda, para coitelar o camiño, no centro da gravidade, no meu ser. Creo na rosa, na súa raíz presa en nós, no inmenso xardín dos hemisferios, no pinchazo da agulla, na carne do vento. Creo no mar, útero azul, patria dos ronceis, do meu sangue. Amén. Acabades de escoitar o poema Credo do poeta mariñeiro José Iglesias Lamela, extraído do seu poemario A Relixión do Mar, publicado no ano 2016, co que gañou o noveno certame de poesía Victoriano Taibo.
Pois esta tarde estamos moi contentos porque unha vez máis volve a recendo un dos nosos temas favoritos. Se sodes seguidores do noso espazo, xa saberedes que estamos a falar da poesía. Esta vez os versos que vos traemos traen un especial cheiro a salitre, a mar e a peixe fresco. O noso convidado, Xosé Iglesias, é poeta e mariñeiro. Xosé Iglesias vén dunha familia de mariñeiros. Foi no mar de Cee, a súa vila natal, onde deu os seus primeiros pasos como mariñeiro. Despois foi a estudar para ser patrón de embarcación porque tiña claro que quería gañar a vida no mar. Estivo 4 anos embarcado no Gran Sol e cos cartos que gañou mercou o seu propio barco co que se adica á pesca de baixura.
Non sabemos cando descubriu o seu amor pola poesía. Para iso, esta entrevista de hoxe. O que si sabemos é que o seu primeiro poemario en solitario foi Transfusión Oceánica, con prólogo de Xurxo Souto. Este libro chegaba ás librerías no 2014. 2 anos despois vería a luz A Relixión do Mar, un libro que é unha caste de homenaxe aos carpinteiros de Ribeira, pois nel atopamos a descripción da construción dun barco. Segundo o autor, os barcos son os deuses do mar, pois en eles os mariñeiros non serían nada. Este volume estaba profusamente ilustrado polo artista larachés Pablo Outón. No 2022 publicaba Atlántico Norte, Chámame Ismael, un libro tamén adicado ao mar, pero no que fuxía dos tecnicismos do mar para chegar á paixón e á liberdade da que se disfruta no mar. A particularidade de Atlántico Norte que foi ilustrado polo propio Xosé Iglesias, que aportaba láminas realizadas empregando a técnica da acuarela. Esta tarde imos falar con Xosé Iglesias sobre poesía, sobre o oficio do mariñeiro, o futuro do mar, bueno, de todo, do que el queira. Bueno, a ver se o animamos para que nos recite poesía súa, un dos seus versos, que por algo temos aquí un poeta. Moi boa tarde, Xosé.
Hola. Un saludo a todo o mundo.
Bueno, principalmente, gracias por vir esa aquí a Recendo Coaque FM, xa tiñamos moitas ganas. Para comenzar, lembras cando comenzaches a escribir os teus primeiros versos?
Sí, de rapaz. Eu xa de rapaz me gustaba moito, me funcionaba bastante ben a parte esquerda do meu cerebro. Esa da que la pintaba moito, pero tamén escribía. De feito, era daqueles rapaces que te ganaban de vez en cando algún concurso cando se facía pois algo relacionado co Día do Pai, da Nai, e Nadal. E sí, sempre estuve moi relacionado con ela. De feito, son daqueles rapaces que ainda conservas libretas do bacharelato, e a parte de atrás está completamente chea de versos. Chorradas completamente, pero...
Bueno, os inicios dun poeta, sí. As primeiras rimas, non? Que se pode dicir. Cales foron os autores e poetas que che empurraron a ti a comenzar a escribir? Cal foi a túa inspiración poética, por favor?
Bueno, o meu autor de referencia, como digo sempre, o gran poeta do mar, que é Manuel Antonio, non?
Sospeitábamolo.
Sí. Unha porque cando estaba estudiando no bacharelato, verdad que me aburría moito a poesía que nos obligaban a estudiar, esa poesía da que falaches antes de rima, porque eu escapo completamente deso, nin da rima nin da métrica, non? Entonces atoparme con un poeta como Manuel Antonio que cando todo o mundo escribía así de repente, pois racha con todo eso e se pon a escribir desa maneira magistral, a verdad que me enamorou completamente, non? E fui el o que me fixo replantearme esa en estes últimos 10 anos da miña vida o tema de escribir, aínda que a razón principal sempre defender o mar, porque está a cousa bastante mal.
E se non foches mariñeiro, pois tirades escrito poesía ou unha cousa foi antes da outra? Contanos.
Non, eu son mariñeiro. Eu son mariñeiro poeta, non son poeta mariñeiro.
Ui, bueno, nada, corregimos eso.
Son mariñeiro de fé da Costa da Morte, deste rudos que aprendemos primeiro que era bogar, todos esos mandamientos, esos rituais que nos enseñaron os nosos ancestros. E despois, bueno, ahora, bueno, o tema de meterlle o barco piloto automático, que me costou bastante pasta meterlle, tamén me facilita bastantes cousas, porque podo non estar camán no timón e poder pensar, non? Escribir no móvil os meus poemas.
Mira, temos aquí unha pregunta que che vai moi a caída. Como sí. Foi a influencia do mar na túa decisión de ser poeta? Porque ser poeta é unha decisión.
Sí, bueno, a ver, non podía ser de outro xeito, non? Eu sempre digo que xa cando estaba na placenta de miña nai eu era mariñeiro. Que teña a capacidade de... Tamén digo que todos os mariñeiros somos poetas, eh? Todos os mariñeiros somos poetas. Cantas veces eu no gran sol diante de temporais enormes onde vías esa forza bestial da natureza, subían os mariñeiros a ponte a mirar ese espectáculo, non? Que haya mariñeiros que casi todos os mariñeiros non teñan esa capacidade de transmitilo, bueno, a min afortunadamente, pois non sei por que son capaz de transmitilo, estou completamente orgulloso delo, é unha maneira tamén de defender o mar.
Pois xusto reventachesme a pregunta seguinte, que era precisamente que se fala moito da capacidade de vocación poética e de beleza do mar, pero a nosa pregunta ia por que hai tan poucos mariñeiros poetas, pero bueno, quizai pola capacidade de transmitir o que vedes, o que vivides.
Eu creo
vivides.
Que é a sociedade, porque, por exemplo, en Fisterra, que é onde son eu, chega o sábado, se van a ver fútbol, partidos de fútbol. Entonces, tens que rachar que a sociedade. Eu creo que o poeta, unha das razóns de ser do poeta, rachar que a sociedade, non? Entonces, bueno, como nos fan tontos moitas veces con tanto fútbol, tanta televisión, tanta telebasura, pois non sei, a min como realmente eso non me gusta, pois derivei o meu tempo libre por outros roteiros, non?
Claro. Pensas que tamén é un tema tamén o mellor de estereotipos, de que un mariñeiro non rompes,
sí,
un pouco co estereotipo de mariñeiro,
sí,
rudo e que non lle dedica tempo á cultura, por exemplo.
A ver, pero non estás falando mentira ninguna, porque precisamente cando vou ás presentacións a sitios onde hai ribeira, mariñeiros moi poucos, e que non sei por qué, pero non lles interesa coller un libro. Non a todos, porque
sí.
Eu coñezo moitísimos mariñeiros que levan libros e son supercultos, pero que che podo falar igual de un 20%, un 15%, sabes?
Uh-huh.
Sí.
Sí. Falaches de Manuel Antonio, que precisamente é un poeta que lle adicou versos ao mar, non? Dos poucos. El, sin embargo, se só estivo medio ano embarcado. Así que notas nos seus poemas que el foi un auténtico lobo de mar ou
no.
Faltalle mar a el, non?
Bueno, eu creo que sí, pero bueno, tamén é certo que morriu con 29 anos, non. A ver, naquela época, eu creo que Manuel Antonio, sendo de donde era, que era de Rianxo, un pobo completamente mariñeiro, prácticamente o mar era a única saída que había, pois el tuvo que facer o que facían o resto, non? Pero bueno, a verdade que o fixo maravillosamente ben, non?
Sabendo o importante que o mar nai dentro da idiosincrasia galega, por que crees que hai tan pouca poesía galega dedicada ao mar?
Bueno, poesía adicada ao mar, poetas do mar dende terra, hai moitísimos. É que o mar é unha constante referencia na poesía galega, non? Pero, claro, está outra parte, escribir dende outra banda, non? Dende un propio mar. É polo que te decía, o que os mariñeiros, unha que traballamos moitísimo. Por exemplo, no mar, no Brán, estou salindo todos os días ás 3 da mañá. Estou chegando ás 4 da tarde a terra. Temos moi pouco tempo libre, non? Sempre hai problemas nos que pensar. E que de repente se xurda na cabeza a idea de, por exemplo, construir un poemario, que é algo bastante difícil, porque non é coller escribir un poema. Non, hai que plantexar, darlle forma, contido de que vai a tratar. Entonces, pues, igual a maioría deles non están capacitados para ello tampouco.
Uh-huh. Bueno, imos facer unha pausa nesta instante conversa con recordamos José Iglesias, mariñeiro poeta. Uh-huh. Correcto. Entonces, José Iglesias, imos facer unha pausiña musical. O noso novo técnico de sonido Luis Santillana vai nos poñer a canción de My Big Bang. E despois desta canción, seguide atentos porque o noso convidado de hoxe vai nos recitar coa súa propia voz dos seus versos.
intensifican. Xoaban os valeiros a irse atopando toda esa nada que me leva a querer tanto. Non era igual benita anomalía, o universo vulnerable deu a atracción logo a vida. A materia oprime e a luz expande estrias na pel. O meu cabelo ondear, eu era unha nada preña dado todo, froito dun amor tan puro que o seu recordo.
Bueno, en estas navegacións en soledade, un poema pues, que ven moi ben para estes mundos modernos onde parece que o que prima é o odio. Este poema precisamente se titula Amor, esa falta da túa compañeira, dos teus fillos en ese mar aberto tantos días. E o poema di así: é a hora de decirte que te quero, síntome, ás veces cadáver, esqueleto sin auxilio, presa ferida na matanza, agarro forte a roda do timón, epicentro frágil, vocalizo o teu nome, que Deus me exilia da terra quen roubou a miña danza da choiva, os sucos onde fertilizar o alimento. Catro baleas encadeanme cada extremidade neste acto solemne. Eu o vento, sin as miñas mans hai pel, sin o meu pulmón non hai galada, si ollo a curvatura da terra e illado nesta derrota, vocalizo o teu nome.
Moi ben, este poema de que poemario, eh? Contanos.
Do último, de Atlántico Norte, que, como decías antes, é un poema de soledades, e sobre todo é un poemario de amor.
Bueno, por que non?
Que se sufre moito, que se sufre moito nos camarotes do barco, sufrí moitísimo, pois esa falta da familia, sobre todo, todos os días, aparte que, ainda que este poemario o escribín na pandemia, estaba no meu corazón e no meu cerebro fai 20 anos que anduve nun barco da Coruña que facíamos mareas aproximadamente de 3 meses donde as chamadas telefónicas a casa costaban 2 dólares e medio. Entonces falábamos unha vez a semana. Eu realmente en aqueles 4 anos o pasei moi moi mal. Ese poemario, este poemario naceu aí nese camarote.
Pois que, bueno, que poético. E que opinan os teus compañeros desta profesión túa de facer versos?
Están todos. Sí, non, eu creo que non lles importa. A ver, hai algúns que sí, o que che digo, o que che decía antes, hai algúns que sí, que se sorprenden e tal, pero bueno, en xeral dálles absolutamente igual.
Porque non hai tempo para ler nos barcos ou non hai ganas, como é?
Sí, eu me acordo en aquel barco corrían sobre todo as revistas, non? Era o que máis corrían.
Pero, as revistas gráficas, non de poesía.
Sí, claro, vale. Sí, revistas normais. Pero tempo para ler, a verdade que os mariñeiros traballaban moitísimo tamén, non? Pero xa, en plan de baixura, que os mariñeiros como eu veñen todos os días a casa, sí que podían achegarse un poquinho máis á literatura. Pero xa os rapaces non se achegan. Sí. Canto máis para achegarse, pois homes da miña xeración.
Uh-huh. Contanos un poquinho como é o teu proceso creativo. Ti escribes mentre vas navegando?
Sí. Claro, ahora todos temos un supermóvil conosco. Eu, no meu caso, o primeiro que fago é instalar a aplicación de Word. Entón, eu sobre todo escribo no verán. Ora no inverno escribo menos porque xa prácticamente salgo do Porto da Coruña, ando a Centola dentro da ría, e xa me poño a traballar. Pero no verán, cando teño rutas por a noite de hora e pico, cando vou a la Prior, entonces aí é cando me pecho ca música, escuito a música que realmente me gusta, en esa paisaxe, en ese horizonte de mar, de vento, barco, para arriba, para abaixo, ou atravesado, lutando contra a natureza, mirando esa paisaxe da noite, pois aí é onde me surde todo.
Os asuntos do mar, que máis presencia ten na poesía? Cales son as temáticas mariñeiras que ti máis usas na túa poesía?
Bueno, pues cada... Por exemplo, son 4 libros de poemas que teño, ¿no? Falta Chiún, que é o Luces da Costa da Morte, que precisamente está dedicado aos faros, ¿no? Pues un pode ser o tema dos faros. Na religión do mar está dividido en varias partes, en varios rituais, e un deles, quizáis o máis importante, que é un tercio do libro, é a construción dun barco mediante poemas, ¿no? Os carpinteiros de Ribeira, a parte de saber construir eses deuses, non? É todo un arte que está a extinguirse. Bueno, este último do que vos falei, Atlántico Norte, pues, de amor, ¿no? O sea que teño varias temáticas, ¿sí?
Bueno, pero non nos pode dar pudor falar de amor.
No, para nada.
Sendo poeta, teño máis fácil. Esa barreira xa ten rota.
É que parece que dicimos así, ca boquiña pequena, bueno.
É que canta falta fai no mundo, ¿verdad?
Canta falta fai. A ver, sí. Eu sempre digo, un poema de amor sempre é un poema protesta.
Sí. Aparte que eu creo que todo o mundo que se iniciou a poesía se iniciou con un poema de amor, ¿no? Creo.
Sí. Sí. Non ten por que ser amor a parexa, é amor, sí, a moitas cousas, claro. Cousas, persoas.
Sí.
Pois falando do tema da construción dun barco, como te achegaches a esa temática? Foiche complicado, entendo, encontrar documentación ao respecto?
No, porque eu son modelista naval, eu construyo barcos de toda a vida. Eu vía no porto de Cee, no barco de meu tío, como varábamos o barco todos os anos, como viñan os carpinteiros, os reparaban, meu avó co alquitrán, quitando alquitrán ali dentro de unha lata de pintura para darlle a embarcación. A verdad que a construción naval nos mariñeros da Costa da Morte, os carpinteiros de Ribeira están moi presentes, non? Ora xa todo está mudando porque ora os barcos son de fibra. Os carpinteiros de Ribeira quedan moi poucos. De feito, a relación do mar é unha homenaxe a eses carpinteiros de Ribeira, que eu creo que dentro de 20 anos será de forma anecdótica, que non nos podamos encontrar traballando en calquer porto, non?
Claro, este tema era algo inédito na literatura galega, non? Falar tan directamente da construcción dun barco.
Claro, claro, porque, a ver, si eres un mariñeiro, como son un mariñeiro de fé, destos que no tempo libre, como aqueles bellos lobos de mar, ainda te posa construir barcos, sabes do que estás a falar, non? Sí que hai moitos poemas na literatura galega, incluso hai un libro dedicado ás carpinterías de Ribeira, me parece, pero a maioría deles nomean as palabras sin ter moita idea do que están nomeando, non? Eu, no meu caso, para escribir este libro, a relación do mar, me percorrín moitísimos asteleiros, me fixen amigos dos seus propietarios, coñecín, por exemplo, un carpinteiro de Ribeira fantástico que hai en San Cibrao, Francisco Fra, que ten a súa carpintería prácticamente como fai 100 anos, é unha maravilla. Os carpinteiros todos que ainda están en activo da desembocadura do Ryan Jones, que construíron todos os barcos míticos da Costa da Morte, as carpinterías de Ribeira de Boiro, en Domallo, en Cangas, en Moaña tamén. A verdad que afortunadamente non está morta. O gallá pudera ter máis, que houvese algún carpinteiro máis por aí novo, que houvera unha nova xeración, non? Non hai, pero bueno, afortunadamente ainda non está morta de todo.
Precisamente na relixión do naval, contactaches con Pablo Outón para facer a ilustración. Por que é tan importante a ilustración dos teus poemarios?
Bueno, eu en este libro, un tercio, como vos dixen antes, é a construción dun barco. Eu tamén son un poeta moi visual. Eu igual pechado nunha habitación non son capaz de escribir nada, sin embargo me pos a mirar o horizonte e escribo un poemario, ¿no? Entonces eu quería que a xente vira reflexado eso, e para min era moi importante que houbera esas imaxes. Para conseguirlas me costou bastante traballo, porque incluso os propios carpinteiros de Ribeira galegos non teñen recollido a construción dun barco ni siquiera cunha cámara Kodak daquelas que había, de ninguna maneira. Entonces, afortunadamente, en internet apareciu unha carpintería de Ribeira en Cádiz, me puxen en contacto con eles e me pasaron as fotos, que son as que utilizou Pablo Outón para facer esos dibuixos, non? Despois, por exemplo, teño o, tamén sabedes que teño un álbum ilustrado, Nación Mar, onde fago esas metamorfosis, porque me parece que tamén é outra maneira de facer poesía, non? Poesía visual a través de convertir un barco en outro ser.
Pois claro que sí, e nós que facemos aquí poesía nas ondas, imos facer a segunda pausa desta conversa, ca outra vez, imos poñer unha canción de Mai, neste caso a Ixalá, e despois, seguide atentos, porque José Iglesias vai volver a recitar un dos seus poemas.
Ese barco da Coruña, no que traballei fai 20 anos, onde facíamos mareas de casi 3 meses, saca a bodega sellada e vindo para a terra esta reflexión, e donde ides a ver que tamén anda por aí influenciándome moito o poeta Manuel Antonio. Confío na inercia da memoria, velocidade que amortece este éxodo. Marchamos. Sí, sabemos que as árbores non medran no sal, non haberá paisaxes con follas caídas que trai o outono senón máis vento, unha espiral constante de curvatura sin ninguén. A memoria testifica o regreso, avanza neses puntos xeográficos que só entendemos nós. Nós, metade homes, metade suicidas, que o noso sangue non é azul que pelexamos para amar eternamente. Aquí, sós, a escasos intres dun abismo perpetuo e sin memoria, vivos coa inercia imparable do regreso na proa.
Bueno, pedimos disculpas se que houve algún acople, porque que foi este sonido, Xosé?
Bueno, pois este é o instrumento musical mariñeiro máis antigo da civilización, non? O son de unha corna, un carlou, un bucio, unha pupo, unha bujina.
E eu que, bueno, tive o placer de escoitarte, de ir a verte a recitar este de poesía, sei que gostas moito de, bueno, de lucir este son, este instrumento. Está, eu chamolle caracola marina na miña ignorancia, e ti chamas bujina.
Sí, bueno, bujina poéticamente, na Costa da Morte son cornas, cornas, sí.
Moi ben. Por exemplo, tiveche esa oportunidade de compartir escenario con Vigo Mortense aquí na xornada esta de Poetas de Inverso.
Sí.
Pois como foi a esta experiencia, contanos.
Pois maravillosa. A verdad que Vigo Mortense é un ser excepcional. Eu ese día estaba moi, moi nervioso. Estuve traballando no mar hasta as 3 da tarde, o coñecín as 6 da tarde, e o primeiro que fixo antes de nada foi darme un abrazo e regalarme un libro seu.
Sí, porque é poeta, ve na súa faceta, claro, poeta, recordamos.
Sí, Despois do recital fomos a cear xuntos coa súa muller e máis con Yolanda Castaño. Compartimos un menú ali os catro como se nos coñecéramos de toda a vida. A verdad que non teño máis que ter palabras de agradecemento para Yolanda. El, pois acordarme del como un ser auténticamente fantástico.
E o propio Vigo foi o que che pediu, por favor, en directo, que lle acompañases os seus recitados tamén co corno.
Sí, porque el de mar non controla moito, porque depois estuvamos falando, por exemplo, a Costa da Morte non lle sonaba moito. El é máis ben debe ser do interior, non? Entonces, pa eles estas cousas, estes sons ou estes son, son cousas novas, non? Entonces, claro, debía de sorprender bastante como sonaba. Ademais, non é o mismo facela soar aquí que, por exemplo, un auditorio como que tengo agora, que todo fai un eco, sona moitísimo mellor.
Lembramos que sempre o último luns de cada mes no centro agora, e que, se non pode decir en directo, que bueno, o mellor para disfrutar a poesía, tamén hai unha canle de YouTube. Entón agradecemos de aquí a Yolanda Castaño todo o que nos regala estes magníficos poetas cada luz deste festival de poetas de inversos. E como eres ti de afeccionado a dar recitais? Gostas da experiencia?
Sí, 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 a verdad que me gusta. Xa levo bastantes, tanto individualmente como con outros poetas. Sí, cando me chaman suelo ir, a verdad que sí. Despois, cando publico un libro, gústame defendelo. A min son un escritor que me gusta defender o libro, sabes? Gústame ir a distintas partes de Galiza a presentalo. Bueno, a verdad que a xente chamalle un poquinho atención a eso, non? En primer lugar, que se xa un mariñeiro, non? Ainda que eu estou esperando a esa labrega que pare o tractor, porque eu quero eso, que pare o tractor, que se poña ali no terreo a recitar un poema, ou un mecánico que salga de debaixo do coche todo cheo de aceite e se poña a recitar un poema. Eu fixino no mar, parei de traballar e ali, entre medio das ondas, me puxen a recitar. A verdade que boto de menos que o sector primario non escriba un poquinho máis, non?
Sabes que aquí tivemos tamén a prazer de entrevistar a Teresa Ramiro,
compañeira miña,
exactamente,
sí.
Que veu cos seus versos, así que non lo poñemos na axenda de entrevistar máis poetas no seu medio. A ver se facemos un
Luis Mazás, que é un poeta maravilloso, non sei se o coñeces, que é electricista.
Uh-huh. Bueno, podemos aproveitar para que ti mesmo nos recomendes poetas contemporáneos que sigues, por favor.
Bueno, eu son moi fan deste home, Luis Mazás, vive aquí na Coruña. Móvese con grupo surrealista, con Alfredo Ferreiro, Ramiro Torres, François Dabó. E a mí me gusta moito como recita, porque ten unha voz fantástica. O que escribe, xa che digo, el dedícase a andar por toda Galicia vendendo material eléctrico.
Uh-huh. Todo de que disfrutas máis? Do proceso creativo de cando estás ti facendo os poemas en soidade, cando te xa a falar co teu editor, o proceso de editaros para un libro, ter un libro na man, ou no recitado? Ou unas entrevistas que che fan na radio.
Sí, de todas as cousas. Como me gusta tanto, pois mira, tanto cando teño esa idea de construcción dese libro, cando o presento, cando me chama xente como vos para que lle conte por que pasa isto, por que acontecen estas cousas, a verdad que me gusta todo.
Falando do mar, antes mencionáchelo así por riba, pero pensas que hai futuro para as novas xeracións? Como ves o...
Aquí sí que vos teño que dicir que estou completamente decepcionado. O mar acábase, amigos. O mar acábase e o peixe acábase. Non se acaba polo propio mar, acábase polos políticos, por tanto funcionario que hai traballando nas administracións, que non ten nin idea do que é traballar no mar. Podo vos falar do meu caso, non? Eu, por exemplo, teño un barco de 9 metros, andamos dous, pois eu non máis que podo pescar 30 kilos de xurelo a semana. 30 kilos de xurelo que algunhas veces me vai o xurelo a 50 céntimos. Vale, cando eu teño collido o día igual a veces 300 kilos, 200 kilos, unha que eu, cando río as miñas redes ao mar, eu non sei o que me vai a vir. Ora, este ano, pois non lle chegaba co tema do xurelo, o abadeso, que é unha especie fantástica, un peixe maravilloso. Canto disfruta a xente comendo un abadeso de 3 ou 4 kilos, unha xarreta, nada máis que podo coller 5 kilos o día. Cando eu non sei o que vou coller, o ano pasado tu vindías de coller 40 kilos o día. Isto é increíble. A pescada tamén. dentro dos tax e cuotas, non sei se son 10 toneladas ao ano que teño. É dicir, meteron a todas as pesquerías, tanto altura como baixura, como as pescas artesanales, non entendemos como estamos aí dentro, dentro dunhas cuotas ridículas que nos levan completamente a extinción. O gasoil máis caro. Despois, os portos están completamente cheos de inspectores por todos os sitios. Guardia Civil, que eu non teño nada contra eles, eles teñen que facer o seu traballo, pero que che imaginade vos, terrícolas, que vos inspeccionen pois todas as semanas, que vos pare tráfico todas as semanas a mirar a documentación do coche. Non vos parecería raro? Bueno, pois a nós no mar non está pasando eso, porque se non é a Guardia Civil é os veterinarios, se non son os veterinarios é a Xunta de Galicia, se non é a Xunta son os inspectores comunitarios. E ahora mismo creo que a política actual que hai é de exterminio. De feito, se entrades en internet, hai moitísimos barcos a venta, moitísimos, nunca houve tantos barcos a venta galegos, que de seguro que se houbera un plan de desguace, esta flota galega se quedaría reducida en menos da mitad, e non hai quen os queira. Non hai quen os queira porque non hai xente para traballar. Eu teño, afortunadamente, un compañero senegalés que admiro moitísimo, leva comigo 6 anos, nos respetamos os dous moito, Osman, se non fora por él, pois eu teño un fillo que ten 19 anos, e de levantarse no verán as 3 da mañá non quere saber nada. Entón, beso o tema moi complicado, e despois, a min sempre me quedará ter un barquiño, pois para ir a pescar o fin de semana unhas fanecas, pero a xente das cidades que non ten ese barquiño, eu creo que daqui a 20 anos non sabe nin o que vai comer. É unha pena que, habendo como hai un mar xeneroso, vizoso, como o mar galego, pois que os gobernos pois non nos apoyen para que este mundo noso da pesca non siga adiante. Están facendo todo o posible para que desaparezamos, non? Vos teño que falar con total franqueza e moitísima tristeza. O mar acábase, pero non polo propio mar, acábase polos políticos que están facendo todo o posible para exterminarnos, sobre todo de Europa.
Pero como é posible que, podendo ser unha industria tan potente, que se deixe morrer, cando en Galicia primordialmente é unha das industrias, ou podería ser unha das industrias máis potentes?
Pois eso non entendemos nós, non? Sin embargo, vemos como, por exemplo, o goberno anuncia que quere facer uns parques eólicos xusto na mesma línea onde traballan os barcos de arrastre, os barcos do canto de Muxía, os volanteiros, facer aí uns grandes parques eólicos xusto onde traballan os barcos galegos. Non se entenden esas cousas, non? E de repente, pois como nós protestamos que ao ano seguinte pois apareza que non podemos pescar, por exemplo, especies como o abadeso, non? Ou o raya mosaico, eu que sei, moitas especies que non podemos pescar.
Bueno, a nosa audiencia está se poniéndose en contacto connosco. Vou vos ler esta mensaxe que, bueno, nos escribe Belén, dun grupo de recitados da Asociación Veciñal Agrado Orzán, que gostan de recitar poesía, xa se está sentindo aquí que a cabeza que os coñece, que nos informa que o noso convidado de hoxe, José Iglesias, ten varios poemas musicados preciosos.
Sí.
Di aquí Belén, e incluso Ricardo Seixo, que tamén desta organización veciñal da Agrado Orzán, compuxo unha canción para ser o veleiro Cantiga de Leviatán, pon aquí, Baraunda. Ten unha fermosa canción dun poema. Bicos a todos.
Sí.
Sí.
Sí, afortunadamente hai grupos de música que lle gustan os meus poemas. Debo ter un 7 ou 8 poemas musicados. A asociación está a Agrado Orzán. Eu creo que da Coruña é a asociación que máis gosta da poesía sempre, porque a mí me convidan moitas veces e están todas as semanas que a poesía é unha maravilla.
Bueno, mandámoslles aquí un saludo, ¿no?
E a Ricardo.
Claro. Bueno, pues que saibas que están atentos a escoita, a ver que falamos deles. Estamos xa chegando ao remate, entonces queremos saber, por suposto, unha, como che poden seguir a xente, ahora todo está nas redes sociais e todo isto, como queres que che sigan para darche a coñecer, es eternamente un novo poemario.
Vale, a xente que lle interese escutar poemas meus, pois simplemente ten que buscarme no Facebook, nas redes sociais, José Iglesias. E depois, no YouTube, teño unha canle con máis de 100 vídeos. Aí xa teño videopoemas.
Preciosos.
Sí.
Videopoemas preciosos.
A canle chama así como eu, José Iglesias, o nome dun barco que teño en C, que se chama Cantiga de Leviatán, que é un pequeno, unha pequena embarcación que teño para facer artes culturais ali. E despois me pregunta se habrá novo libro para as próximas datas. Pois estou traballando xa no meu segundo álbum ilustrado, que seguramente o primeiro foi Nación Mar, este seguramente será Nacións Mar, porque hai barcos de Irlanda, de Portugal, despois de distintos puntos da xeografía española, e seguramente saldrá para o ano que ven. Bueno, aí están traballando en eso, duramente.
Hai que esperar esta nova marea que nos vai traer algo máis que peixe.
Tampouco se pode escribir poemas. Un poemario cada ano, se non aborre esa xente, hai que ir pausado aí, facer as cousas ben.
Bueno, pois con esta reflexión, José, rematamos. Moitas gracias por vires.
Moitísimas gracias polo teu traballo tan integral artísticamente.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado, que como sempre, pois é de honra. Hoxe tivemos o prazer de entrevistar a Xosé Iglesia, mariñeiro, poeta mariñeiro.
Avante sempre.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando o equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gema Millán e Luis Santillana hoxe con nos.
E aquí estivemos Luis Santillana nos controis, co alento no micrófono Nazarroca
e Gema Millán, e olvideime de Roberto Catoira na producción, que non me mate. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma. No meu leito.